Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er André Thormand.
I dag skal vi tale om, hvordan virksomheder finansierer sig på børsen. De fleste kender børsnoteringer, men de færreste ved, at de fleste virksomheder finansierer sig ved rettighedsemissioner og rettede emissioner. Det tager vi et dybere kig på i dagens episode af Rig på Viden med Ph.D. fra CBS, Niklas Kohn. Velkommen til, Niklas.
Tak.
Og tak, fordi du vil være med.
Det er en fornøjelse.
Kan du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv og din karriere?
Jo, jeg hedder Niklas, og jeg er 56 år, og har egentlig en baggrund inden for ingeniørvidenskab. Jeg er uddannet på DTU, og har arbejdet med operationsanalyse i rigtig mange år. Det er sådan en slags optimeringsmatematik, så jeg har arbejdet inden for logistik, både med softwareudvikling og i en planlægningsafdeling. Og så lige før jeg blev 40, så fik jeg vel sådan mit midtlivskrise og tænkte, hvad skal jeg nu? Skal jeg noget andet i mit liv? Og det førte så blandt andet til, at jeg besluttede mig at få læst på CBS. Det har vel altid, jeg har vel altid haft en lille økonom i maven, men det var så der, det skulle være. Så jeg tog en kantmærk i finansiering, 4-linjen, og så var jeg så heldig at få tilbudt et Ph.D.-stipendium bagefter. Så jeg brugte nogle flere år ude på CBS med at lave en Ph.D., og da jeg så blev færdig, har jeg så lavet min egen virksomhed sammen med min marker, som vi har haft i 7 år nu, hvor vi handler med værdipapirer under en masse forskellige former.
Og når man har læst på DTU, er det så mega nemt det der med at skulle læse på CBS, fordi det jo ikke er så kompliceret matematik, eller hvordan?
Nej, men det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt, at matematikken måske er nemmere, men så er der til gengæld andre ting, som er lidt vanskeligere. Jeg kan huske, at corporate finance læreren på Canmerk, han sagde, ude på DTU, der er de gode til at regne, men her på CBS, der er vi gode til at regne den ud. Og det, altså der er ligesom alting er på en måde meget simpelt og objektivt i en teknisk videnskab, hvor finansiering jo er, det er jo samfundsvidenskab, og det er en anden type videnskab. Der er nogle andre ting, der er svære, selvom matematikken måske nogle gange er nemmere.
Fantastisk. Og kan du ikke bare lige sige 2 ord om, hvad I laver ude i? Det hedder Zealandia, ikke?
Ja, det hedder Zealandia. Vi har drevet både virksomhed under navnet Zealandia Capital og Zealandia Alpha Invest. Vi laver en række forskellige ting. Noget af det er ret algoritmisk, hvor vi har skrevet nogle computerprogrammer, som vi bruger til at træffe investeringsbeslutninger, og andet er mere diskretionært. Men sådan, den grundlæggende filosofi for det, vi laver, det er, at vi prøver ikke at have en holdning til, hvordan markederne kommer til at udvikle sig, men derimod at have en holdning til, hvad er fair værdiansættelse af de ting, vi handler med lige nu. Og har vi mulighed for at købe til en bedre pris, eller kan vi sælge til en højere pris? Og så prøver vi at gøre det. Og noget af det har vi så sat strøm til og automatiseret, og andet det kræver mere analyse. Men grundlæggende er det som er vores idé, og det er også anledningen til, at vi interesserer os for især for tegningsretsemissioner, fordi der ser vi nogle af de her muligheder for, at man kan at the price of one law, som vi nok kommer til at snakke om, at den holder simpelthen ikke, at man kan købe noget billigere end det, som måske er dets fundamentale værdi. Mm. Så det er den grundlæggende filosofi for det, vi laver. Kan vi finde nogle steder, hvor vi kan købe ting for mindre end de værd, eller sælge dem for mere end de værd lige nu, og så gør vi det.
Ja, interessant. Og bare lige et sidste spørgsmål nu. Kender vi jo hinanden, fordi du har undervist mig en gang ude på CBS. Ja. Hvordan fungerer det? Underviser du stadig på hedge fund strategies, eller eksisterer det ikke mere, eller hvordan er det?
Ja, nu hedder det asset management and hedge fund strategies. Der er også noget med, der var et studienævn, der synes, at det kunne ikke bare hedde hedge fund strategies. Men det er nu ikke fordi, at kursusindholdet er fundamentalt ændret af det. Ja, jeg har undervist på det alle år, inklusive sidste efterår. Ja.
Fantastisk. Anbefaling herfra, hvis der er nogen, der overvejer at skulle vælge fag på et tidspunkt. Lad os komme i gang med at fortælle om emnet. Vi skal jo tale om lidt, hvordan virksomheder finansierer sig på børsen i virkeligheden, og de forskellige typer, og også lidt om den Ph.D., du skrev. Så for at få helt styr på sådan termerne og helt overordnet begreberne her, hvorfor vælger virksomheder at finansiere sig på børsen i stedet for at tage lån i banken, eller finansiere sig ved private investorer, eller...
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil måske have lov, gerne lige starte lidt anderledes inden på det. Altså, normalt så tænker de fleste af os jo nok, at et børsmarked, det er noget, man har, fordi så kan vi handle aktier med hinanden, og det er smart, at vi kan handle aktier med hinanden, og det er en måde, vi kan investere på, og det, altså, som investor er det, kan man godt lide det. Men det er jo faktisk ikke derfor, at virksomhederne vælger at lade sig notere på børsen. Det er jo ikke for, at vi som investorer skal have det let. De vælger jo at gøre det, fordi det giver dem nogle fordele. Det giver dem adgang til kapital, som ellers er vanskelig at få. Meget vanskeligere at få. Altså, de kan komme ud til en meget større gruppe af potentielle investorer, og de er underlagt noget regulering, der gør, at man kan have meget større tillid til for eksempel deres regnskaber. Man kan have tillid til, at den information, som skal offentliggøres, at den kommer ud. Mm. Så det er jo en måde, at gøre det nemmere for virksomhederne at rejse kapital på. Det er derfor, de vælger at lade sig notere. Og det sker jo, der er jo to mekanismer i det. Den ene er, når man vælger at gå på børsen, så laver man det, der hedder en IPO, Initial Public Offering, og der rejser man jo næsten altid noget kapital. Mm. Men det, som mange måske overser, det er, at efterfølgende, når man så er på børsen, så har man mulighed for at rejse yderligere kapital. Altså man kan simpelthen emittere flere aktier, og det vil ofte foregå i det, man kalder en SEO, Seasoned Equity Offering, som er altså et udbud af nyudstedte aktier. Og det er faktisk sådan, at der bliver rejst væsentligt større beløb i Seasoned Equity Offerings end i IPOs. Selvom IPOs jo får meget mere opmærksomhed i pressen, så er det altså det kapitalmarked, hvor selskaber, der allerede er på markedet, går ud og emitterer nye aktier. Det er faktisk noget større end det marked, hvor selskaber går på børsen.
Ja, så det er hele fordelen, kan man sige, ved at være der, at man så kan udstede ny kapital, eller i virkeligheden inde på børsen.
Det er klart, at virksomheder kan jo også udstede gæld, altså obligationer, og både børsnoterede og ikke børsnoterede selskaber kan jo udstede obligationer og finansiere sig også gennem banken. Og vi har også eksempler på, at der er selskaber, hvor aktien ikke er noteret, men som imiterer en obligation, som bliver noteret på et marked. Og det er jo lidt de samme typer af argumenter, at man kan komme ud til en bredere kreds af investorer og få finansiere sig billigere, hvis man er på et børsmarked.
Og nu nævnte du selv de her Seasoned Equity Offerings. Kan du ikke lige forklare noget mere om, hvad de er, og også putte nogle danske begreber på, hvad vi kalder det i Danmark?
Jo, altså Seasoned betyder jo bare her, at det er en aktie, som allerede er på børsen. Altså det er bare flere aktier af samme slags som dem, der allerede bliver handlet. Så lad os bare kalde det en ny emission fra et selskab, som allerede er noteret.
Perfekt. Og nogle af de ting, som vi også skal tale om relateret til det her, det er jo de her rettede emissioner og rettighedsemissioner. Hvordan passer det ind i det her billede?
Ja, det er nemlig det, fordi det er to principielt forskellige måder, som man kan emittere nye aktier på. Og en rettet emission, der er ideen den, at vi trykker nogle nye aktier, altså ja, man trykker dem jo ikke, men billedligt talt, og så går man ud til en lille gruppe af investorer og sælger dem til dem. Så det er kun dem, der ligesom bliver inviteret til at være med i den emission, som får mulighed for at købe den. Rettighedsemissioner, der udsteder man tegningsretter til dem, der allerede er aktionærer, og siger, vi vil gerne udstede nogle flere aktier, og vi vil invitere jer, som allerede er aktionærer, til at tegne de her nye aktier. Og det vil man så typisk sige, det kan I så gøre til en favørkurs, altså til en pris, som er lavere end markedsprisen på aktien. Så får man altså måske for hver aktie, man har en tegningsret, som giver ret til at tegne en ny aktie til en lavere kurs end markedskursen på aktien. Så den rettighed, den har jo værdi, og den vil aktionærerne så typisk enten benytte eller sælge, for typisk er de her tegningsretter så også noteret på et marked. Mm. Det kan jo lyde som om, at det er en gave til aktionærerne, at nu får de lov til at tegne aktier til en favørkurs. Det er det jo selvfølgelig ikke. fordi gildet bliver jo så at sige betalt af, at de nye aktier ender med at være mindre værd end de gamle. Altså så hvis vi har en aktie, der er 10 kroner værd, og vi giver folk mulighed for at tegne en ny aktie, som de kun skal betale 5 kroner for, jamen så er det altså de 10 kroner plus de 5 kroner, som bagefter skal fordeles på to aktier, så man må alt andet lige forvente, at aktien bagefter er 7,5 værd. Men det er altså to principielt forskellige fremgangsmåder. Det her med at lave en emission, som er rettet mod en lille gruppe af investorer, og så lave den her rettighedsemission, hvor man går ud til de nuværende aktionærer og i første omgang beder dem om at komme med den nye kapital, man ønsker at rejse.
Og hvad er sådan fordele og ulemper ved hver især? Altså, man kan jo gøre begge dele. Jeg tænker, hvis der var en rettet emission, og jeg har jo altid været en lille aktionær i et firma, ikke? Så ville jeg måske være sådan lidt forulempet over ikke at blive spurgt. Men altså, hvad er fordele og ulemper?
Ja, men det er en meget god pointe, og det er ikke nødvendigvis kun de små aktionærer, som potentielt kan føle sig dårligt behandlet, hvis du laver en rettet emission. Det kan også være mellemstore aktionærer, nogen der måske har nogle få procent, men som ikke blev inviteret med i den her rettet emission. Jeg tror sådan rent teoretisk betragtet, hvis markederne var fuldstændig effektive og alt kunne handles til skarpe priser, så er den rigtige løsning selvfølgelig at gå til dem, som allerede ejer selskabet, de nuværende aktionærer, og så invitere dem til at møde op med den nye kapital, hvis de kan det, og hvis de ikke kan det, så sælge deres tegningsretter i markedet, og på den måde bestemmer de nuværende aktionærer jo, om de vil fastholde deres ejerandel, eller om de vil lade nogle andre komme ind, og så må markedet så afgøre til hvilken pris. Så teoretisk set at det er jo det rigtige at gøre. I praksis virker det ikke altid så godt. Der er flere ting i det. Det ene er den tid, det tager. Altså det at lave en rettighedsemission tager simpelthen længere tid, og der er større omkostninger forbundet med det. Man skal lave et prospekt, og der er en proces, hvor tegningsretterne typisk vil blive handlet i en periode, og så skal folk indbetale, og de nye aktier bliver inviteret. Og det vil typisk tage måneder, hvorimod en rettet emission kan laves meget hurtigere. Vi kommer sikkert til at snakke lidt om, hvordan man faktisk gør det. Men det er meget hurtigere at lave den rettede emission. Det er det ene. Men det andet er også, at i praksis, så er den kurseffekt, som man ser af emissionen, den vil være mere negativ ved en rettighedsemission, end ved en rettet emission. Så selvom de gamle aktionærer måske kan føle sig snydt, hvis man går ud og laver en rettet emission med en rabat på måske 10%, 5-10% vil man ofte se i sådan nogle situationer. Så man tilbyder en lille gruppe af investorer at købe nye aktier med 5-10% rabat. Det kan godt virke som om, hvis man ikke var med i den klub, at man er blevet snydt. Men måske er man alligevel bedre stillet, end hvis man havde lavet en rettighedsemission, som ender med et meget større værditab for aktionærerne.
Men det er interessant. Og hvordan ser det så ud globalt? Altså, hvad gør folk mest? Eller hvad gør virksomheder mest?
Jamen, det er meget forskelligt i forskellige lande. Altså, i USA, der har man i meget høj grad rettede emissioner. Og rettighedsemissioner er nærmest kun noget, man laver, hvis man ikke er i stand til at lave en rettet emission. I et land som Danmark, der ser man begge ting. Både rettighedsemissioner og rettede emissioner. Altså som kan være samlet set måske cirka halvdelen af den, i hver type af den kapital, der bliver rejst. Og det gælder også i mange andre europæiske lande, også uden for Europa, at begge former sameksisterer.
Okay, det er interessant. Noget, jeg lige vil følge op på, er det, du sagde før, og vi kommer selvfølgelig til den sådan lidt mere dybere forklaring på processen. Det er i forhold til den rettede emission. Er der ikke en eller anden... Altså, jeg troede egentlig, der var en eller anden regel om, man skulle udstede til markedskurs eller et eller andet, når det var til en særlig gruppe af investorer. Men er der en regel om, hvor stor den der rabat må være?
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi den diskussion, vi ofte har, når vi bliver inviteret til at deltage i sådan nogle. Det bliver i hvert fald praktiseret meget forskelligt i forskellige lande. I Danmark er det sjældent, at man ser en rettet emission med en rabat på mere end 10%. Så der er sådan en konsensus om, at 10%, det kan man kalde markedspris. I Sverige, der ser vi tit større rabatter, og i Norge endnu større rabatter. End det. Så jeg skal ikke kunne sige, hvordan det juridiske omkring det her er i Norge. Man kan bare se, at vi ser rettede emissioner med rabatter på 20-30%, og det gør man bare.
Men er der ikke nogen problematik her? Altså, at der er nogen, der ligesom får en særret også for information om, at virksomheden skal ud og hente flere penge før andre investorer, og så til en rabat og sådan noget. Altså, er der ikke en eller anden sådan problematik om information?
Jo, bestemt. Det er der helt sikkert. Derfor er det også vigtigt, hvordan man tilrettelægger processen i sådan en rettet emission. Og det der typisk sker, det er, at selskaber, som vil rejse noget kapital, de vil gå til deres rådgiver, enten deres corporate finance hus eller corporate finance afdelingen i deres investeringsbank. Der er sådan en hel, der er et meget, meget stort antal af dem, og de store virksomheder, de går selvfølgelig til nogle af de store bankers corporate finance huse, og de små virksomheder, de går så til nogle forskellige corporate finance advisors, og imellem dem er der også et mellemlag. Og der vil deres rådgiver jo vurderer, tror vi, at vi gennem det netværk af investorer, vi har, vil være i stand til at sælge den her emission, og hvilke vilkår skal emissionen laves på, hvis vi tør binde an med det. Og når man så ligesom er blevet enige med selskabet om, hvad er det, der skal emitteres, altså hvor meget kapital skal vi rejse, og til hvilken rabat, det vil jo være de vigtigste parametre i det, så vil man invitere et lille, ganske lille antal investorer til at blive wall-crossed.
Ja.
Og det her, det kan ske en uge før, eller nogle få dage før, at emissionen skal finde sted. Så ringer Corporate Finance huset så til nogle investorer. Det kunne være sådan nogle som os, det sker for os af og til. Og så spørger de, har I lyst til at blive wall-crossed? Og de siger selvfølgelig ikke, i hvilket selskab man bliver wall-crossed.
Og wall-crossed, det må du lige forklare.
Ja, wall-crossed. I det ligger der jo, at man krydser skillelinjen mellem, hvad man ved som outsider i selskabet, og hvad man ved som insider. Så det vil sige, når man bliver wall-crossed, så har man fået intern viden. Og det betyder jo så også, at man må ikke handle på sin interne viden. Det er jo insider-handel. Så når man bliver spurgt, om man har lyst til at blive wall-crossed og modtage intern viden, så får man jo ikke at vide, i hvilket selskab det drejer sig om. Men man vil få sådan en bred beskrivelse af, at det er et selskab med en markedsværdi på mellem 1 og 3 millioner noteret på Nasdaq Stockholm, og måske hvilken branche det er i, ja eller nej. Og hvis man så siger ja, så får man så en informationspakke om, hvad det her selskab ønsker at emittere af aktier. Og så har man så mulighed for ofte at tale med ledelsen og i øvrigt få tilgang til noget intern information, nogle præsentationer og noget viden. Og så vender man så hurtigt tilbage og indikerer en interesse. Vi kunne måske godt tænke os at tage for 20 millioner i den her emission, i hvert fald hvis vi kan få den med 7% rabat. Og den proces, den kører så indtil at en pæn del af emissionen er dækket af tilsavn. Så det er jo altså ikke, det er jo ikke bindende tilsavn. Men der er jo i det her game jo nok en forventning om, at hvis man lover at stille op med noget, og man så slet ikke stiller op med det, så bliver man ikke spurgt den anden gang. Så på et eller andet tidspunkt, så er corporate finance afdelingen føler sig trygge ved, at det her skal nok flyve. Vi kan rejse den her kapital.
Ja.
Og så beslutter man sig for, hvilken dag man vil lave emissionen. Og den dag, der vil man så typisk umiddelbart efter markedet lukker, så det vil så for eksempel være 17.30, hvis det er Stockholm, der har talt om, så vil man offentliggøre, at man har tænkt sig at lave en rettet emission, og at man vil køre den proces, der hedder Accelerated Bookbuilding.
Mm.
Og det vil sige, at man vil kontakte et større netværk af investorer, og høre, om de er interesseret i at deltage, og De har så også mulighed for, potentielt mulighed for at påvirke prisen af emissionen. Men ofte vil den stort set ligge fast på det her tidspunkt. Ja. Fordi det er de investorer, der er wall-crossed. Det er forhandlingerne med dem, der har fastsat, hvad pris skal emissionen sættes til. Det er klart, man kan godt have en situation, hvor man bliver nødt til at lægge prisen lidt lavere. Og der vil også være situationer, hvor der er så stor interesse for emissionen, så man måske vil lægge den lidt højere end det, som man har talt med dem, som er wall-crossed om. Men typisk ender man nok der, hvor det, som man er blevet enig med dem, som er wall-crossed om. Så det er altså accelerated bookbuilding. Der skal man være hurtig. Så hvis man ikke er blevet wall-crossed, men man er dog med på listen over folk, der bliver inviteret til at deltage i emissionen, så vil man ofte have ganske kort tid til at tage stilling til, vil vi være med, eller vil vi ikke være med? Ja. Og så siger man, ja okay, vi vil gerne deltage med for 8 millioner kroner. Så på et tidspunkt, så lukker man processen, ser hvor mange bud, der er kommet ind. Og det gør man typisk på et tidspunkt, hvor sådan en emission, den er oversubscribed, altså hvor der er kommet mange flere købsønsker ind, end det man skal sælge. Og så sidder selskabet og deres rådgiver og beslutter, hvem får og hvem får ikke. Så det er jo ikke det er jo ikke en demokratisk proces, sådan alle får pro rata. Der dels er det jo sådan, at dem, som er wall-crossed, har en slags fortrinsret til at få en allokering, fordi det er dem, der har stillet op og lovet, at det her skal nok flyve, og vi vil tage så og så meget. Så de vil typisk få en stor allokering, ikke nødvendigvis 100% af det, de har bedt om, men i hvert fald over 50%, vil jeg sige. Hvorimod andre, jamen altså, det kan blive et 0, og det kan blive 5%, og det kan blive 10%, og nogle gange kan det også blive mere end det. Og de gange, hvor det bliver mere end det er man ofte som investor ikke nødvendigvis så glad for, fordi det antyder, at interessen har ikke været så stor for det her. Ja. Men alt det her, det kører om aftenen, og når børsen åbner næste morgen, så er det afgjort, hvem der får hvilke allokeringer. Og de nye aktier kan faktisk handles allerede på det tidspunkt, og bliver afregnet T+2, altså to dage senere falder betaling så. Ja. Så det er en meget hurtig proces for virksomheden for at få til at rejse noget kapital.
Ja, der er nogle forskellige ting, jeg gerne vil spørge om. Altså til dels kommer man vel til, i og med at der typisk er oversubscription på, ikke? Så kommer man vel til som investor, og bede om for meget, ikke? For at være sikker på at få noget. Er det ikke rigtigt?
Jo, eller hvordan? Altså vi bliver nogle gange mødt med spørgsmål, er det her real demand?
Ja, præcis. Lige præcis.
Og vi ser jo altid hos os, altså det er altid real demand. Jamen det er rigtigt, og der er ingen, der er nok ikke nogen tvivl om, eller der er nogle incitamenter til nogle gange at bede om mere, end man egentlig har lyst til. Men det er jo også farligt at gøre det, fordi man
risikerer at få dem.
Man risikerer at få dem, ja.
Og den anden ting, det var i forhold til det her med wall-crossing, fordi at man kan jo også sige nej til at blive wall-crosset. Der er nogen, der kommer og banker på os, jeg vil gerne wall-crosses på de her indikationer. Og så kan man jo sige nej.
Ja.
Og i den situation har man jo alligevel også fået lidt viden, ikke? Fordi at hvis det nu er på det danske marked, så har man tit en eller anden idé om, hvem det er, der står og mangler kapital. Særligt hvis man får indikationer om X markedsgørelse.
Ja, altså først lige, hvorfor vil man overhovedet sige nej? Altså er mere information ikke bedre end mindre information? En anledning til, at man kunne finde på at sige nej, det er jo, hvis man har en position, hvis man frygter, at man har en position i selskabet, og man er i gang med at sælge den her position. Eller det kunne i efter også være, at man er ved at akkumulere en position i selskabet. Ja. Altså man frygter, at det her kommer til at forstyrre ens handelsaktiviteter, fordi man pludselig får intern viden. Det er vel den primære anledning til at sige nej tak. Og det er mest det der med at sælge. Fordi det er sådan, at selskaber, som emitterer nye aktier, typisk klarer sig dårligt. Både i forbindelse med emissionsmeddelelsen og også efterfølgende. Så det er mest det der, ikke? Vi har måske en post i det her selskab, så det er bedre at sige nej. Det her med, kan man gætte, hvem det er? Jeg vil ikke udelukke, at man måske kan det i nogle situationer, men jeg synes, de mere professionelle corporate finance huse, altså langt de fleste vil jeg sige, ja, de giver så lidt information, så det er svært at gætte. Jeg må nok sige, at der er en lille gruppe af dem, som retter sig måske til de mindste og svageste selskaber, og især i Danmark, mere end i Sverige, som ikke, efter min opfattelse, altid har den her disciplin med ikke at fortælle, hvem er det, vi taler om, desværre.
Ja, fordi at så har man jo i virkeligheden en problematik, hvis man bliver spurgt, og man bliver wallcrosset, ikke? Altså fordi, at hvis du så er i gang med en salgsproces, og du bliver spurgt, du vil blive wallcrosset, selvom at de ikke siger præcis, hvem det er og sådan noget. Så hvis du har en rigtig idé om, hvad det er for en selskab, og du bliver ved med at sælge, du skal af med de her aktier, ikke? Så handler man alligevel på en eller anden viden, ikke? Og det er vel problematisk. Ja.
Altså, vi har aldrig været i den situation.
Nej, det vil jeg godt, jeg taler om.
Men du har helt ret, at det er et dilemma. Altså, det der med, hvornår har man intern viden, er jo, det kan jo være svært at, afgøre.
Ja. Jamen det kan det, altså, fordi man ved jo ikke med sikkerhed, at det er et selskab, men hvis man nu har en rigtig god idé om, fordi det er et lille marked, ja, altså Danmark, ja, som det danske, ja, aktiemarked, ja, er meget, meget lille, ikke? Ja. Så og hvis man følger nogenlunde med, så er okay, det der selskab plejer sgu altid at mangle penge, og det går virkelig, virkelig dårligt lige for tiden. Ikke?
Ja, det er rigtigt.
Det er nok
rigtigt.
Dem.
Det er rigtigt.
Og så begynder det jo at flyde.
Ja, ikke? Det er rigtigt. Men altså, situationen opstår jo kun, hvis man har en position i det her selskab. Præcis. Og hvis man allerede har luret, at det her, det er faktisk ikke et selskab, man har lyst til at have en position i, for de skal nok snart ud og rejse kapital, så vil man jo typisk ikke have en position, og så kan man ikke udnytte den viden. Det vil man kun i princippet kunne gøre, hvis man kunne short-sælge aktien. Ja. Men der er jo mange af de mindre aktier, i hvert fald i Skandinavien, som ikke kan short-sælges.
Ja, præcis. Og lad os lige tage, nu har vi talt meget om processen med rettet emission, vi har også talt lidt om rettighedsemission, men lad os lige tage den, altså sådan helt, hvad kan man sige, basic, hvad sker der?
Ja, rettighedsemissionen, jeg nævnte jo, det er jo den proces, hvor aktionærerne får tegningsretter, som de kan bruge til at tegne nye aktier. Men før det foregår der en hel del. Det vigtigste er måske, at man bygger et garantikonsortium. Det er ikke et krav, at man gør det, men vi ser det i en langt de fleste rettighedsemissioner, i hvert fald fra små og mellemstore selskaber. Der kan være enkelte meget store selskaber, som dropper det her med garantier.
Og men, hvad går det ud på?
Det går nemlig ud på, at selvom man siger til sine aktionærer, I får lov til at tegne aktier til favørkurs, så kan det jo godt være, de ikke gør det. Og det kan også godt være, at der ikke er nogen, der køber tegningsretterne. Det vil jo typisk være, hvis selskabet har en dårlig udvikling, eller emissionsbeskeden bliver meget negativt modtaget. Så det kan godt være, at selskabet handler i 10 kroner, de nye aktier bliver emitteret i 5 kroner, men på det tidspunkt, hvor folk faktisk skal udnytte deres tegningsretter, så er selskabet faldet til 4 kroner. Og så er der ikke ret mange, der kommer til at udnytte de her tegningsretter. Men selskabet har brug for kapitalen under alle omstændigheder. Og for at forsikre sig imod den begivenhed, der kan man gå ud og tegne garantiaftaler med nogle garanter. Så det, som garanterne de gør, det er, at de siger, jamen hvis der ikke er andre, der vil tegne de her aktier, så tager vi dem til emissionskursen. Og det får de så betaling for. Så det er jo en slags forsikring. Det er jo lidt som at sælge jordskældsforsikring, hvis man er den, som påtager sig garantiforpligtelsen. Ja. Så man får en betaling. Man håber, den ikke bliver aktiv. Altså, man skal ikke tegne de her aktier, fordi hvis man skal tegne aktierne, så vil det jo være det dårlige scenarium, for ingen andre vil have dem til emissionskursen. Så i mange situationer, jamen, der får man så bare en garantiprovision. Og i færre situationer, jamen, der bliver man så tvunget til at købe nogle aktier, som man betaler for meget for, og så man kommer til at have en masse døje med at sælge efterfølgende.
Så det der med garantiprovision, det vil jeg lige være sikker på, fordi altså det du siger, det er jo i virkeligheden bare, at okay, selskabet vil gerne være sikker på, at der kommer noget kapital.
Ja.
Og det ved de ikke, så de går ud ligesom og spørger folk, spørger investorer rundt om i markedet og siger, okay, kan I garantere os, at hvis vi går ud og laver den her, hvad hedder det, rettighedsemission, at I så vil lægge kapital for X, hvis der ikke er andre, der vil betale.
Ja, det, ikke? Det er nemlig rigtigt.
Men hvad siger du så med betaling? Altså, hvem betaler så nogen noget den anden vej?
Altså, hvem betaler garanterne?
Ja.
Ja, det går jo fra det samlede proveny. Ja. Så hvis vi for eksempel forestiller os en emission til 100 millioner kroner, ja, og lad os sige, at man vil have den 100% garanteret. Ja. Det der jo, man kunne også sige, at man kunne have den 60% garanteret, men forhold det enkelt, vi siger, man vil have den garanteret til 100%. Og lad os sige, at det, man bliver enige med garanterne om, det er, at de skal have en betaling på 10% for at påtage sig den her forpligtelse. Så det kunne altså være, at selskabet handler i 10 kroner, emissionen bliver gennemført i 5 kroner, så der er altså tale om 20 millioner aktier, som skal sælges. Og det indbringer så et bruttoproveny på 100 millioner kroner til selskabet. Men af de 100 millioner kroner, der skal man betale 10 millioner kroner til garanterne, hvis deres garantiprovision er på 10%. Så nettoprovenyet bliver kun 90 millioner minus de andre omkostninger, der er.
Så virksomheden betaler, ja, til investoren?
Lige præcis, ja. Ja, til garanterne. Ja. Så det er jo en omkostning ved at lave en rettighedsemission, og der er faktisk ret store omkostninger ved at lave rettighedsemissioner. Altså garantiprovisionen er en del af det, men for at gennemføre processen, så skal corporate finance huset, som organiserer det her for selskabet, de skal også have en betaling. Ja. Der skal laves et prospekt. Der er nogle legale, nogle juridiske omkostninger. Der er nogle børsomkostninger, hvor de her tegningsretter, som man udsteder, de skal udstedes, og de skal uddeles til aktionærerne, og de skal handles i en periode. Så der er en hel del omkostninger forbundet med det. Mm. Så det kan også spille ind i det her valg mellem, skal man lave en rettet emission eller en rettighedsemission. Ja. Hvis man skal rejse et ret lille beløb, så kan det være billigere simpelthen bare at finde en lille gruppe af mennesker, som vil købe de her aktier med en beskeden rabat, end at bruge en betydelig sum på at gennemføre en rettighedsemission.
Ja, altså den er jo selvfølgelig mere demokratisk på en eller anden måde, ikke? men altså bare det, der skal laves et prospekt, er jo utroligt omfattende og dyrt, ikke?
Jo, det er dyrt, og det tager tid.
Ja.
Det kan jo også være en vigtig ting for selskabet. Virksomheden
har brug for penge.
Ja, præcis. Ja.
Det giver mening. Nu skal vi tale lidt om din forskning i virkeligheden. Ja, ja. Noget af det, du har skrevet PhD om. Kan du ikke lige, måske, fordi du har også skrevet en artikel i Aktionæren, men lad os måske mest tale om din PhD. Kan du ikke lige sådan overordnet sige, hvad var det, du skrev PhD om, og hvordan relaterer det til det her?
Ja, altså det, som jeg skrev PhD om, det er det afkastforhold i forbindelse med emissioner, aktieemissioner. Og det er især ved emissionen og efter emissionen. Men hvis du ligesom deler det op i tre dele her, ikke? Der vi kan kigge på, hvordan klarer selskaber sig før de beslutter sig for at emittere. Hvordan klarer de sig i tidspunktet, hvor de meddeler, at nu vi tænker sig at emittere, og hvordan klarer de sig så i årene efter? Ja. Og hvis jeg lige må løbe kort igennem det. Interessant nok så i perioden op til, at man emitterer, der klarer selskaberne sig gennemsnitligt fantastisk godt.
Okay.
Så mit bedste investeringsråd til lytterne her, det er, at de skal identificere de selskaber, som emitterer nye aktier om cirka 12 måneder, og så skal de købe dem nu.
Okay.
Og det overrasker.
Det lyder lidt mærkeligt.
Det overrasker måske lidt, fordi tit tænker man på selskaber, der emitterer nye aktier, som svage selskaber, til selskaber, der har tabt penge, har negativt cashflow, eller hvad det nu er. Men altså, empirien er meget, meget stærk omkring det her. At selskaber, som emitterer, har i året op til klaret sig rigtig, rigtig godt.
Så jeg skal bare lige være sikker på, at jeg forstår det, ikke? Så du siger, om 12 måneder, hvis jeg har en forventning om, at X-selskab har brug for at emittere nogle aktier, altså hente nogle penge, om 12 måneder, så skal jeg købe det i dag.
Ja.
Okay.
Jeg ved godt, det lyder garke. lad mig prøve at forklare, hvorfor det forholder sig på den måde. Eller der er i hvert fald tre typer af forklaringer på det her. Jeg tror, de bidrager alle sammen til det. Det ene er et selskab, som får flere gode investeringsmuligheder, altså det vi kalder NPV-positive investeringsmuligheder, altså det, at de kan investere i et eller andet, som kommer til at generere over tid et positivt cashflow. Hvis man får flere af den slags muligheder, og det kan jo være, fordi ens produkt er blevet mere populært, eller man har gjort en opdagelse, der gør, at nu kan man producere noget nyt, for eksempel. Ikke? Sådan nogle selskaber, de bør jo stige i værdi. De bliver mere værdifulde, fordi de har flere attraktive investeringsmuligheder. Men samtidig får de også behov for at finansiere de her investeringsmuligheder. Så det er jo en type af emittenter. Det er selskaber, der simpelthen er overvældet af deres succes, alle de gode muligheder, de har, og så er de nødt til at rejse ny kapital for at forfølge nogle af de her muligheder. Så der har været alle de her positive opdagelser eller positive forretningsmuligheder, og det fører så frem til, at de bliver nødt til at rejse kapital. Det er jo ikke noget overraskende, at sådan et selskab har klaret sig godt. Så er der sådan en lidt mere teknisk argument, der handler om afkastkravet. Altså hvis afkastkravet for et selskab, det falder, og det kan der jo være forskellige årsager til, og de kan jo være rationelle eller ikke rationelle, og det kan være hele markedet, eller det her selskab, der opfattes som mere sikkert, eller hvad det nu er. Hvis afkastkravet falder, jamen så har de jo adgang til billigere kapital, og det betyder, at der er flere af de mulige investeringer, de kan lave, som nu pludselig bliver attraktive. Så investeringer, de tidligere kunne lave, som havde negativ NPV, altså negativ nutidsværdi, får pludselig nu positiv nutidsværdi, fordi den rente, man skal diskontere med, den er blevet lavere. Afkastkravet til selskabet falder.
Og afkastkravet, fordi jeg forstår sagtens delen omkring, at de virksomheder, som får brug for penge, fordi de har en masse potentielle NPV-positive projekter, ja, de skal lave. Ikke? Ja. Det giver mening. Men afkastkravet falder, hvad? Fordi at de her nye aktier bliver udstedt
til
rabat på et tidspunkt? Eller hvad, hvorfor falder afkastkravet?
Jeg prøver ikke at forklare, hvorfor afkastkravet falder. Jeg siger bare, hvis afkastkravet falder, af en eller anden anledning. Og der kan være mange forskellige anledninger. Nogle af dem kan være rationelle, og nogle måske ikke rationelle. Men hvis afkastkravet falder, så får virksomheden flere attraktive investeringsmuligheder.
Mm.
Og hvis afkastkravet falder, jamen så alt andet lige, så stiger aktiekursen jo i den periode.
Men det er vel overhovedet ikke sikkert, at afkastkravet falder op til 12 måneder. Der er aldrig noget, der er sikkert, det ved jeg godt. Men der er vel ikke noget, der tyder på, at afkastkravet skal falde på en 12 måneders periode, bare fordi en virksomhed får brug for penge? Eller?
Nej, det er omvendt. Kausaliteten er omvendt her. Hvis afkastkravet falder,
ja,
så bliver der flere ting, som er attraktive at investere i. Samtidig, hvis afkastkravet falder, så stiger kursen,
ja,
på virksomheden. Men det er sådan lidt mere teknisk, men principielt kan det jo også hænge sammen på den måde. Og så er der den tredje anledning, og det er jo, hvis en virksomhed er aktien er blevet for dyr. Mm. Ledelsen ved godt, at vi er overvurderet. Så er det selvfølgelig nærliggende at tænke, lad os nu udnytte den her mulighed, hvor vi faktisk er overvurderet, til at rejse noget kapital. Til glæde for de nuværende aktionærer, potentielt til skade for dem, som nu vælger at være med. Så det er sådan de tre typer forklaringer på, at selskaber, som emitterer aktier, gennemsnitligt faktisk har klaret sig rigtig, rigtig godt i perioden, op til de gør det.
Okay.
Det var første ting. Ja. Anden bid, det er, hvad sker der så, når man offentliggør, at man vil emittere nye aktier? Og det er uanset, om det er en rettet emission eller en rettighedsemission. Der er empirien også meget, meget stærk. Der er negativ afkast, der er negativ event-afkast, så ligesom i et tidsvindue på nogle få dage omkring det, jamen der er det en dårlig aktie at have. Man har ikke lyst til at have aktien, når de går ud og siger, at de skal emittere nye aktier. Og det er svært at studere præcis hvorfor, fordi i mange situationer vil den her emissionsmeddelelse, den vil jo indeholde flere typer information. Altså forestil dig, at man meddeler, vi har desværre tabt en masse penge, vi skal reetablere egenkapitalen, derfor emitterer vi nye aktier. Det er en rigtig dårlig nyhed, det er let at blive enige om. Men hvad er det, der er den dårlige nyhed? Er det, at man har tabt en masse penge, eller at man reetablerer egenkapitalen. De to ting er svære at skille fra hinanden. Altså, så der er jo ingen tvivl om, at en del af de her emissionsmeddelelser, de kommer sammen med en dårlig nyhed, og den driver selvfølgelig negativ afkast, når den kommer frem. Så det er også sådan, det, der er ikke noget, måske noget overraskende i det. Det, som er lidt et puzzle, som især har interesseret den forskningen, det er jo, hvad så bagefter? Nu er det meddelt, at der bliver emitteret nye aktier. De er blevet emitteret enten med en rettet emission eller en rettighedsemission. Og i årene derefter, hvordan klarer selskabet sig så? Og der har det været velkendt i årtier, at sådan nogle selskaber, altså selskaber, der har emitteret aktier, at de klarer sig dårligere end sammenlignelige selskaber.
Mm. Okay.
Fokus i min PhD-afhandling handlede meget om, kan vi blive klogere på, hvorfor eller eventuelt, hvilke typer af selskaber det her drejer sig om.
Ja.
Så sådan en tidlig forskning, der har man så bare sammenlignet emittenter med sammenlignelige selskaber, som ikke emitterer, med cirka samme størrelse og cirka samme forhold mellem markedsværdi og bogført egenkapital. Og så siger man, jamen det er sådan set, det er sammenlignelige selskaber, og så kan man sammenligne en pulje af nogen, som har emitteret nye aktier, og nogen, der ikke har. Og så kan man se, at dem, som har emitteret nye aktier, at de klarer sig måske 20% dårligere over på en tre års basis efter emissionen.
Okay.
En af de ting, jeg kiggede på, det var jo, at det kan jo godt være, at selskaber, der emitterer aktier, adskiller sig fra andre selskaber med samme størrelse og samme forhold mellem markedsværdi af egenkapital. Der kan også være andre forskelle. Altså, så en forskel er, at nogen, der emitterer nye aktier, vil typisk have en højere vækst og en dårligere lønsomhed. Og det er jo også forhold, som vi ved prædikterer aktieafkast. Så hvis man korrigerer for det, så finder man jo, at faldet, altså den dårlige performance for selskaber, der emitterer nye aktier, at den bliver væsentligt mindre. Så noget af den her dårlige performance handler ikke så meget om, at de emitterer aktier, men snarere at det er selskaber, som har nogle andre karakteristika, som kendetegner dårlige investeringer.
Okay.
Men så gik jeg videre og prøvede at kigge på, jamen er der også et eller andet med, hvor svære de her selskaber er at vurdere, altså hvor meget information er tilgængelig. Det er jo måske mere sådan noget, jeg har ikke set så mange andre steder folk kigge på. Altså sådan noget som, hvor uenige er analytikerne om det her selskab, og hvor mange analytikere følger overhovedet det her selskab. Og der viser det sig, at de selskaber, som få analytikere følger, og hvor de analytikere, der er uenige, og også som har en lille markedsværdi. Altså markedsværdi er interessant her for så vidt, at der er jo meget mere fokus på store selskaber end små selskaber. Ja. Så små selskaber med få analytikere, og hvor de eventuelt er uenige, det er især dem, som klarer sig rigtig, rigtig dårligt efter en emission.
Det giver mening. Altså, det giver mening. Jeg er også sådan lidt puzzled over, altså, som jeg hører det, op til, hvis man tror, at en emission sker, så klarer selskabet sig egentlig godt helt frem til. Det var det første take, ikke?
Ja,
det var korrekt forstået.
Ja, det er rigtigt. Og, men det kan du ikke. Det kan du selvfølgelig ikke handle på.
Nej, præcis. Men nej, fordi det er jo meget svært at vide. Ja, ikke? Men, ja. Men altså, hvis så med mindre man havde en rigtig, rigtig god idé. Ja. Men hvad hedder det? Men helt frem til, så går det rigtig godt. Så siger du så når det bliver annonceret, ja, så går det faktisk dårligt.
Ja.
Og så efter selve emissionen er sket, så går det også dårligt.
Ja. Og det er det sidste, som er det sidste, som måske er det er jo interessant, det er det, der er mest interessant set fra et investorsynspunkt, fordi det kan du jo handle på.
Ja,
det er klart, det er jo altid nemmere at handle på noget, der går godt, end noget, der går dårligt, men du kan også handle, altså i det omfang du kan shorte aktierne, kan du også handle på noget, som går dårligt. Ja. Og hvis du skal sammensætte en bred portefølje, så selvom du ikke kan shorte, så har det jo stadigvæk en værdi at sige, at der er nogle selskaber, dem skal vi ikke have med i vores portefølje.
Men jeg er vildt overrasket over det første take, fordi at jeg har sådan en forståelse af, at hvis folk er bange for, at der kommer en emission, altså folk er over hele tiden og analyserer og spekulerer, ikke? Det er jo meget det, der foregår på markedet, så har aktien sådan overhang, ikke? Altså, så er der ikke rigtig nogen, der gider ind i den, fordi så ved man, at alt det der sker bagefter, som det du også siger, ikke? Så prøver man den dårligt. Så det der med op til, det synes jeg er meget
jeg er meget enig, og jeg tænker jo selv det her på samme måde, og i faktisk nogle af vores investeringsbeslutninger, er det meget ekstremt vigtigt. Altså, hvis nogle gange får vi tilbudt blokke, altså en lidt større mængde aktier, som vi kan få lov til at købe med rabat. Altså ikke imiteret af selskabet, men anden investor. Og en af de ting, vi kigger på i den situation, det er jo, er der en risiko for, at det her selskab skal imitere nye aktier snart? For hvis de skal det, så er det ikke noget, man har lyst til at røre. Så du har jo ret. Jeg tror, det her det handler om, at der er jo nogle emissioner, som er relativt forventet. Vi ved ikke præcis, hvornår de kommer, men de trykker selskabet frem til de kommer. Faktisk lidt på det samme måde, som hvis du har nogle insider, som du ved vil sælge, en kapitalfond, som du ved vil sælge, og du kan måske også se, hvornår de kan sælge, så trykker det aktien, indtil de ude, for du ved, den her transaktion kommer. Så du har den type emissioner, og det er jo ikke den type selskaber, man har lyst til at investere i. Ja. Det, der genererer det positive afkast gennemsnitligt, er nok snarere de emissioner, som du ikke lige havde set eller forventet. Ja. Du havde ikke lige set de her fantastisk gode investeringsmuligheder, som vil opstå over det kommende år, og som nødvendiggør den her emission.
Det giver mening. Og de må jo så være... Altså, så hvordan ser det space ud, hvis man sådan dissekerer ned? Altså... Er de fleste emissioner, fordi selskaber mangler penge, fordi det går dårligt, eller fordi at der er nogle investeringer, de har brug for at lave, som har en attraktiv NPV?
Det kan jeg ikke rigtig svare på, og det er jo svært at finde ud af. Altså, så skulle man jo grave ned i de her emissionsmeddelelser, hvor man siger, jamen hvad skal vi bruge kapitalen til? Og så kunne man jo i princippet klassificere det efter, at det her er en offensiv anvendelse, eller at det er en defensiv anvendelse. Ja. Jeg tror nok, at jeg kan godt se, at der kunne ligge noget mulighed for at lave et projekt på det område. Ja.
Og det andet, jeg vil høre om, det er, nu har vi jo talt om rettede emissioner, rettighedsemissioner. Altså, nu taler vi jo bare generelt om emissioner i virkeligheden. Er der forskel på, hvis det er den ene og den anden? Altså ud fra de her tre elementer. Så performer en aktie også dårligt ved annoncering af en rettet emission, ligesom den ville gøre ved en rettighedsemission, og og også bagefter, eller er der ikke rigtig nogen forskel på de to ting?
Jeg har ikke kigget på, om der er forskelle.
Okay.
Men det er et negativt resultat i begge situationer. Okay. Det tror jeg godt, jeg kan lægge hovedet på bloggen på. Ja.
Okay.
Altså
okay.
Både at event time, altså når den bliver annonceret, og efterfølgende.
Ja, okay. Og det sidste, du så siger, det er det her med, hvad i virkeligheden kvaliteten af forventningerne er til de her selskaber. Kan du ikke lige elaborere lidt på det igen? Altså du taler om større og mindre virksomheder.
Ja, altså det jeg siger, det er, at de selskaber, som klarer sig rigtig dårligt efter emissioner, det er blandt andet selskaber, som er svære at analysere, fordi der er relativt lidt information til rådighed. Der er få analytikere, eller de analytikere, der er, de er uenige.
Okay. Og så det gælder ikke så meget for de større selskaber, men meget analysedækning?
Nej, altså størrelse betyder helt sikkert noget i det her. Det er hvad skal man sige, farligere for kursen for et lille selskab at imitere, end det er for et stort selskab. Ja. Så der er meget mere, der er priset ind, eller hurtigt kan blive priset ind for en stor aktie. Noget, som jeg ikke beskæftigede mig med i PhD'en, men som jeg nok i dag kan se, betyder meget for det her, det er jo muligheden for at short selskabet.
Ja.
At de store selskaber, det kræver ikke, at der skal være færre, der analyserer dem til bunds, for at de kan være korrekt prissat. Fordi selvom resultatet af dem, der analyserer dem, hvis de kommer frem til, at den er faktisk for dyr, jamen så har de mulighed for at shorte, og på den måde korrigere prisen i hvert fald delvis. Hvor mange af de mindre selskaber, som ikke kan shortes, jamen de ejes jo primært af dem, som er mest optimistisk omkring det her selskab. Og hvis det er svært at finde ud af, om selskabet er godt eller dårligt, lad os bare sige, at du har analytikere, der er positive, og analytikere, der er negative. Jamen dem, der går med de positive analytikere, det er jo dem, der ejer selskabet. Og hvad de andre synes, det er sådan set ligegyldigt, hvis de ikke kan shorte det.
Men burde det så ikke tale for, at de små i virkeligheden vil klare sig bedre?
Nej, det vil tale for, at det varer længere tid, før de bliver korrekt prissat.
Okay.
Altså fordi på lang sigt, altså, så er det jo cashflow, som bestemmer, hvad selskab er værd.
Ja, ja.
Det er bare et spørgsmål om, hvor lang tid det tager. Ikke?
Præcis, det er præcis. Så, okay, så der er jo ikke så meget, der er ikke så meget udskiftning i aktierne i virkeligheden til, at det kommer op på en fair value i virkeligheden. Hvis det ikke er til en fair value, når de her, aktier bliver udstedt.
Jeg tror ikke, jeg er helt fuldt af det, men...
Nej, men det i virkeligheden, så jeg prøvede bare at forstå det, du sagde, ikke? Så det her omkring shorting, at det skulle have en effekt, altså at man ikke kan shorte de mindre virksomheder, som har mindre dækning, og også en helt sikkert mindre handel i aktien, påvirker, performance efterfølgende på den måde, at der så ikke er så meget... Ja, jeg er sgu lidt i tvivl, men altså mulighed for, at aktien kan handle op til den...
Altså, de dårlige nyheder vil komme ud over en længere periode.
Ja.
Hvor man kan sige, at det større og mere gennemanalyserede selskab er på det tidspunkt, hvor de annoncerer, at de vil emittere nye aktier, der er det måske en mindre overraskelse. Og den effekt, som emissionen skal give... Den kommer i højere grad på announcement date, og ikke over de næste 2 år.
Ja, det giver mening. Det giver mening. Og nu vil jeg bare lige spørge, bare nysgerrighed, også lidt ind til nogle andre ting omkring det her. Særligt omkring rettighedsemission, fordi der er i hvert fald nogen, som sikkert har prøvet at få en tegningsret og sådan noget. Og så nogle gange så virker det til, at der opstår sådan nogle muligheder, fordi der er nogle ting, der ikke bliver prissat helt korrekt. Kan du genkende det? Er der nogle gange arbitrage, når der foregår de her rettighedsemissioner?
Ja, i høj grad, og det er bestemt også noget, vi er meget aktive i det marked hos os. Og det var også anledning til at skrive den her artikel til aktionærerne, fordi den fokuserer på det primært, på det fænomen. Så det vi næsten altid ser, det er, at i den periode, hvor aktien og tegningsretten handler samtidigt, og det vil typisk være omkring 2 uger, der kan man jo regne ud, man kan konstatere, hvad aktien koster, og så kan man regne ud, hvad kommer det til at koste mig at købe den her aktie ved at købe tegningsretter, og så bruge tegningsretterne til at tegne nye aktier. Og der vil man næsten altid konstatere, at det er billigere og nogle gange markant billigere at købe tegningsretterne og så tegne aktierne på den måde. Så kan man sige, at er det gratis penge? Nej, det er det jo ikke, fordi hvis vi gentager det her eksempel med aktien, der koster 10 kroner, og man kan tegne en ny aktie til 5 kroner. Og nu er tegningsretten så blevet udskilt, så aktionærerne de har både en aktie og en tegningsret. Og lad os bare sige, at aktien på det her tidspunkt nu koster den 8 kroner, og tegningsretten den koster måske 1,5 kroner. Det er sådan typiske tal. Så kan jeg sige, jamen altså 1,5 kroner plus 5 kroner, det er 6,5 kroner. Det er den ene vej til en aktie. Den anden vej er at købe den for 8 kroner. Hvorfor skulle jeg købe den for 8 kroner?
Ja.
Altså det er der jo ikke nogen mennesker, der burde gøre. Men det ser vi nu, at det er der masser af folk, der gør. Og det kan man virkelig undre sig over, at der er nogen, der køber der. Nå, men det at købe tegningsretten til 1,5 kroner er jo ikke sikre penge. Fordi på det tidspunkt, hvor jeg har købt tegningsretten, lagt de 5 kroner, der går 2 uger, så lægger jeg de 5 kroner, og så får jeg den nye aktie, der kan gå nogle flere uger. Så har jeg en ny aktie, jeg har betalt 6,5 for den. Der er jo ingen garanti for, at aktien koster 8 kroner på det tidspunkt. Den kan lidt være faldet, og det vil den ofte være. Men det, der i hvert fald er helt sikkert, det er, at hvis jeg har aktien, som er 8 kroner værd, og jeg har lyst til at blive ved med at være aktionær i det her selskab, så skal jeg sælge aktien og købe en tegningsret. Yes. Omvendt, hvis jeg ikke har lyst til at være aktionær i selskabet, så skal jeg også sælge aktien, og så skal jeg selvfølgelig lade være med at købe tegningsretten. Ja. Så der er faktisk ingen, der bør beholde deres aktier, når der er sådan en væsentlig arbitragemulighed der. Der kan selvfølgelig være nogle store aktionærer, som ikke synes, de kan sælge, fordi de vil bakke op om emissionen, eller der kan være nogle insidere, som ikke må. Men alle almindelige aktionærer bør jo i den situation sige, jamen jeg sælger aktier, og så køber jeg tegningsretter, hvis jeg synes, at det giver mening. Det er langt fra alle, der gør det.
Ja.
Men der er trods alt nogen, der gør det.
Ja.
Og det har den effekt, sådan gennemsnitligt i hvert fald, at aktien kommer under pres, så vil vi se, at aktien startede måske 8 kroner, ja. Men i løbet af den periode, hvor den handler, hvor aktien og tegningsretten handler, i løbet af de 2 uger, så falder aktien måske fra 8 kroner til, lad os sige, 7 kroner.
Yes.
Og det vil så samtidig også presse prisen på tegningsretten ned. Så vi ser typisk, at både aktie og tegningsret falder i den periode, hvor de handler. Og det betyder også, at vi vil typisk, når vi investerer i det her, altså køber tegningsretter, vi vil typisk købe på en af de sidste dage, hvor tegningsretten handler.
Ja.
Og der er et lille bonusfif til din lytter.
Ja,
her.
Ja, ja, ja.
Fordi der er mange mindre aktionærer, som slet ikke er opmærksom på de her ting. De opdager slet ikke, at det sker. Og der vil deres bank typisk hjælpe dem på den måde, at de simpelthen tager, hvis man ikke har fortalt banken, om man vil udnytte sine tegningsretter, og man heller ikke har solgt dem, så tager banken bare til sidst og sælger dem for, hvad de nu kan få for dem, og så får man de penge. Og det er jo sådan set en hjælp. Det er jo bedre, end at de bare ikke bliver udnyttet, så er det ingen værdi. Og det sker de sidste par dage, hvor tegningsretterne handler. Og der er altså nogle af bankerne, som er mere, eller skal vi sige, mindre sofistikeret end andre i det. Ja. Så der er nogen, der ligesom, de hælder bare det helt ud på markedet i en stor klump, og presser prisene så langt ned, som de nærmest kan. Og det er der, man skal stå klar til, ja, at gribe dem, hvis det er en emission, man gerne vil deltage i.
Ja, præcis.
Og det gør vi.
Præcis, altså det vil være lidt smartere af banken, hvis man overhovedet ikke havde tænkt sig det, altså hælde imod måske i starten, fordi så vil prisen så også være lidt højere. Ikke?
Helt sikkert, men det kan banken jo ikke, nej, fordi de er jo nødt til at vente på, at kunden fortæller. Ja,
det er præcis, det giver mening. Men altså, hvordan kan det være, at det er sådan, altså nu underviser du jo selv inde på universitetet, er du noget med noget effektivt marked og sådan noget, ikke? Men det virker lidt som om, at det er nærmest reglen, mere end undtagelsen, at der opstår en eller anden arbitrage-agtig mulighed, når der er tegningsretter?
Nej, det er typisk ikke undtagelsen. Det er typisk reglen, at der er
arbitrage.
Ja.
Præcis.
Hvis aktien kan shortes, så ser man jo, at dem, der har adgang til at kunne shorte den billigt, at de engagerer sig i den her handel. Jeg kan sige, at Goldman Sachs for eksempel er ret aktiv i det marked. Og det holder jo, priserne lidt i spænd. Men ja, selv i de situationer er der stadig en vis handelsmulighed. Altså det er klart, det skal der også være, ellers vil de jo heller ikke være der. Så vil der ikke være noget at handle på. Men det er jo det, der er så skægt ved det her marked, at vi underviser jo i, at markederne er effektive, og price of one law og sådan noget. Og så har vi sådan en situation her, hvor man kan se i nogle situationer, at det er jo helt væk. Altså vi er et helt andet sted.
Ja.
Vi har haft en case her for nylig, ikke, hvor aktien har kostet 50 øre, og man har kunnet komme ind i den via tegningsretter for omkring 10 øre. Altså det virker helt vanvittigt. Og i den situation, der kan jeg godt love, at aktien ender ikke med at koste 50 øre. Den ender måske med at koste 12 eller sådan noget.
Ja, præcis. Men det er jo så også fint nok. Altså, hvis du har købt rettighederne til 10 øre, så er det da dejligt 20% afkast.
Jo, helt sikkert. Jo, men det er jo nemlig, så skæg, og det illustrerer jo, at det kan godt være, at det her med, med effektive markeder, at det er en meget god målestok at vurdere tingene ud fra, men man er nødt til at være åben over for, at nogle gange, så ser det slet ikke sådan ud. Og det er klart, at for mindre selskaber, ting, der ikke kan shortes, steder, hvor der ikke er så meget opmærksomhed, ikke er så meget likviditet. Det er jo der, hvor den type muligheder ligger. Ja. Både for privatpersoner og også sådan mindre institutionelle investorer som os.
Ja, det kan jeg mene. Og jeg går ud fra, hvad hvis man ser på sådan forskningsdelen af alt det her med tegningsretter, er det noget, der er sådan dykket meget ned i, eller hvordan?
Nej, ikke meget, men der er skrevet noget om, hvad er det for nogle investorer, som bare lader de her tegningsretter forfalde, hvad de løser. Men det er jo ikke så, det er jo egentlig ikke så kompliceret, fordi det kan jo ikke betale sig for folk, som har meget lidt af sådan nogle tegningsretter at følge med. Altså, så det kan så være et argument for måske for små investorer, man skal lade være med at sprede sin investering på en hel masse papirer, man ikke kan følge med i. Noget andet, som der er lavet en lille smule forskning om, det er det her fænomen med, om tegningsretterne kan handles på markedet. Ja. Så i Danmark og Sverige, der kan de altid eller næsten altid handles. I Norge og Tyskland for den sags skyld, også og nogle andre lande, der sker der ofte det, at man som aktionær får tegningsretter, som ikke de bliver ikke noteret på børsen. Mm. Og det er formodentlig ikke fordi, at selskabet gerne vil spare nogle børsafgifter. Men det er egentlig lidt lusket eller lidt ondt, det her, ikke? Fordi nu du aktionerer et selskab, og så nu får du nogle nye tegningsretter. Og de her tegningsretter, de har en værdi. De giver ret til at købe aktier til en favørkurs. Men du har ikke mulighed for at realisere den værdi ved at sælge tegningsretterne. Du kan kun realisere den ved at komme med nye penge. Ja. Det er lidt ligesom, at
det er sådan en tvang.
Ja, lige præcis. Ikke? Pay up og face delusion. Ja, det kan jo godt være, at det kan presse nogle investorer til at møde op med noget kapital, de ellers ikke ville have mødt op med.
Ja.
Men det kan jo også være en mekanisme, hvor store aktionærer forsøger at ekstrahere noget værdi fra mindre aktionærer, eller aktionærer med dybe lommer, dem der har lyst til at deltage i emissionen, kan ekstrahere noget værdi fra aktionærer, som ikke kan deltage i emissionen, og ikke ligesom kan realisere værdien af tegningsretterne på anden måde. Og det fænomen er der også, der er blevet forsket lidt i det. Men
altså det er ikke så pænt gjort.
Nej, det er nemlig ikke pænt gjort. Men i USA er tegningsretter relativt sjældne. Altså det rettede emissioner er langt det vigtigste. Og der er jo virkelig meget af den akademiske finansielle litteratur, som har ekstremt USA-fokus. Altså det er selvfølgelig forståeligt for så vidt, at USA er jo langt det største marked. Og det afspejler sig i, hvad bliver der publiceret, og hvad interesserer folk sig for. Så derfor og i USA interesserer man sig ikke for det her. Og derfor bliver det sådan lidt, det bliver sådan lidt et eksotisk europæisk niche-område. Ja. Og det er jo okay for os, som er praktikere. Altså, vi behøver jo ikke, at alting bliver afdækket.
Så er der jo nogle penge at tjene. Hvad hedder det? Det sidste, jeg lige ville høre om, det, nu nævnte du det jo selv i forhold til de her forhold, hvor at man så ikke får mulighed for at sælge eller handle tegningsretterne, men selv hvor man selv i situationer, hvor man har mulighederne, er det så ikke lidt dem, der har dybe lommer, der altid vinder? Altså, det er ikke så meget de private investorer, der har glæde af det her, fordi de måske ikke, så agerer de ikke på det i lige så høj grad. Men der er altid nogen, der udnytter situationen til fordel for sig selv, som sælger de private investorer. Så det, jeg egentlig spørger om, det er, taber de private investorer ikke altid på det her?
Nej, det gør de måske ikke altid, men det er jo rigtigt nok, at det der med at have dybe lommer er vigtigt. Og især hvis man er med i et selskab, som har som har væsentlige kapitalbehov. Altså, så bliver det jo sådan, at dem, som kan stille op med kapitalen, at det er dem, som kommer til at bestemme. Det er sådan et skisma, vi tit ser i forbindelse med selskaber, som har nogle founders, som har lavet en IPO, og så har de fået en ejerandel, men de har ikke dybe lommer.
Nej.
Og det her selskab, nu er det på børsen, og nu skal det så rejse ny kapital i og de skal udstede nogle tegnsrettigheder. Og vi ligger så i forhandling med dem, eller deres rådgiver, om hvordan skal det her gå for sig. Og der vil vi typisk sige, jamen de skal udstede mange aktier til en lav pris, fordi så er der stor sandsynlighed for, at de faktisk bliver købt. Men det har det problem for deres founders, at founderne bliver jo voldsomt udvandet, hvis der skal emitteres 5 nye aktier eller 10 nye aktier for hver gammel aktie, og founderne ikke har mulighed for at deltage i det her, så bliver de voldsomt udvandet. Der er det altså meget, meget nemmere for selskaber, som har nogle store aktionærer, som kan deltage, eller alternativt, som ikke har nogen ejere. Altså selskaber, hvor ejerskabet er spredt på rigtig, rigtig mange hænder, så er der ikke ligesom nogen til at tage hånd om dem, som ikke har de dybe lommer. At dybe lommer er enormt vigtigt, hvis man er i gang med noget, der er kapitalkrævende. Ja. Det gælder jo på aktiemarkedet og i mange andre sammenhæng.
Præcis. Fantastisk. Har du noget sidste, du vil tilføje, Niklas? Er der noget, vi har glemt?
Altså, vi kunne snakke meget mere, men jeg synes, vi er kommet rundt om rigtig mange spændende ting. Det har virkelig været en fornøjelse at være med. Tak for
Fantastisk.
Det.
Tak fordi du ville.
Selv tak.
Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes godt af vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge André Thormand, Benjamin Somofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.